Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас всіх. Доброго дня, вітаю також нашого сьогоднішнього катехита, отця Юрія Блажаєвського. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю.
Отже, дорогі друзі, розпочалася ранкова катехеза. Мали ми цикл присвячених саме справам милосердя. Натомість сьогодні маємо, я так розумію, дещо такі відійдемо від цих від цієї теми, тому що маємо нагальну тему, тему прощ, тему паломництв. Отець Юрій зараз десь подорожує. Поділіться, будь ласка, отже, де є ви зараз? Ви зараз не вдома?
Так, я зараз вдома в Харкові, але також власне знаходжусь цій хвилині на природі, а радше сказати, в центрі міста. Тому перепрошую заздалегідь, якщо зв'язок буде не ідеальним. Але хочу також сказати, що, власне, я також ступив на такий паломницький шлях і зараз багато мушу подорожувати в ці моменти. Прошу пам'ятати про молитву про мене, був я і в Римі, їду далі в Польщу, потім повертаюсь до Львова, переді мною багато шляхів. І, звісно, готуємося з молоддю до виїзду на світові дні молоді. Тому паломницькі шляхи, якщо ще згадати тих, кому пощастить сьогодні, не сьогодні, але ці часи бути на різних прощах і паломництвах до Бердичева, до Зарваниці, до Летичева, то також можна це все якось собі уявити, наскільки справді ця тема є актуальна.
Отець Юрій є редактором журналу «Скині», і, власне, що ж цей журнал цього на цей випуск нам подарував нашим слухачам? Я так розумію, що також тема, головна тема вашого журналу – це є паломництво.
Так, власне, ми так і назвали цей номер «Проща. Життя крок за кроком». Ми хотіли би поговорити на ламах нашого журналу трохи більше про прощу, про паломництва. Я думаю, що варто цьому присвятити також і сьогоднішню катехезу. Звісно, тут ми торкнемося більше такого аспекту, власне, катехетичного, коли ми зможемо певні речі собі вияснити. Але відразу хочу також зазначити, що хто зацікавився би темою, то насправді, думаю, знайде для себе набагато більше цікавих речей також і в нашому журналі, бо, звісно, ефірний час обмежено, ми не можемо поговорити про все. Тим не менш, я вважаю, що ця катехеза також певним чином вкладається в цей наш цикл катехез про вчинки милосердя, і, думаю, це буде така вишенка на торті, ми до цього повернемось під кінець катехези. Зараз трохи так на початок заінтригую. Натомість хотів би також зазначити, що, власне, говорячи про прощу, про паломництво, це не є тема для обраних. Тому якщо хтось, можливо, зараз біля приймачів і каже, на прощу чи на паломництво я не збираюсь, і має такий намір притушити або виключити, не виключайте. Я думаю, що для вас ця тема буде якраз, може, навіть і більш потрібною, ніж для тих, хто буде мати таку благодать, буде мати таку можливість на прощу піти. Чому саме так? Ну, перш за все, тому що ціле наше життя є прощею, ціле наше життя є паломництвом. І той, хто вирушає в паломництво, таке фізичне, своїми ногами або їде кудись до святих місць, він не робить нічого іншого, як тільки якби унаочнює собі своє життя. І думаю, що для тих, хто збирається на прощу, також важливо здати собі з цього справу, що це не є якась пригода, це не є турвиїзд, це не є якась путівка гаряча чи спосіб провести вільний час чи відпустку. Це не є якийсь туризм. Це, власне, унаочнення собі, як минає моє життя. І тому, власне, тема паломництва, тема прощі, вона, звісно, дотичить кожного. Вона дотичить також і того, хто з тих чи інших причин, можливо, з причин віку чи стану здоров'я, мусить залишатися вдома. І думаю, власне, нам всім варто десь собі відкривати наново це таку правду про себе самих, що ми є паломники на цій землі, ми є перехожі. Але, власне, чим паломник відрізняється від перехожого? Будь-яка подорож, будь-яка мандрівка, вона може відбуватися або силою обставин, коли людину просто зриває з місця і кудись несе, і та людина мусить це місце змінювати, і тоді це справді може бути перехожий, це може бути переселенець, це може бути біженець, це може бути ще якась інша категорія людей, це може бути турист, який не знає, що на нього чекає, який навіть просто йде так з цікавості, що ж далі буде, не маючи конкретної мети. Натомість прочанин чи паломник – це той, хто іде, можливо, і незнаною дорогою, і так само зустріне багато несподіванок на своєму шляху. Але він має мету, яку дуже добре знає. Тому що кожен паломник, кожен прочанин, звісно, він просувається до мети свого життя, до зустрічі з Богом. І ціле наше життя має ту саму мету. І, звісно, паломник, який, наприклад, іде в пішій прощі чи паломництві, яке триває, не знаю, день, два, сім, він має конкретний вимір фізичний цієї зустрічі з Богом. Він іде до святого місця, місця особливої Божої благодаті, наприклад, в силу того, що це якийсь санктуарій чи святиня, в якій, наприклад, відбувалися якісь об'явлення, або є чудотворний образ чи мощі якогось святого. Тобто ті моменти, які фізично показали нам можливість війти в більший контакт з Богом, зустрітися з ним. Але мета, звісно, залишається завжди тою самою – зустріч з Богом. І також це є мета нашого життя. Отже, я хотів би трошки поглибити цей вимір того, як ми можемо до цієї зустрічі дійти. І думаю, ну, варто десь подивитися і провести собі такі паралелі, бо вони здавалися б з одної сторони очевидні, але з другої сторони я більш ніж впевнений, що більшість людей все ж таки не пов'язують їх так стисло з тим, що відбувається в їхньому житті. Отже, що ми можемо сказати про самопрощу, про саме паломництво? Звісно, типів паломництва є багато. Але, напевно, варто розпочати з етимології цього слова. Що воно означає? По-перше, латинею паломництво звучить перегрінаціо. Перегрінаціо. І якщо ми розкладемо це слово на складники латинські, то ми отримаємо три слова. Per agram ire – іти через поля. Дослівно так це означає. Тому перегрінаціо – це, власне, процес того, коли людина йде через поля. І через поля, звісно, з якоюсь метою, як ми вже про це сказали. Отже, відразу на самому початку можна також зазначити, що проща – це не є якийсь винахід суто християнський. Проща, звісно, має глибокі біблійні коріння в Старому Заповіті. Але, і це, можливо, здивує багатьох, проща – це також не є винахід і Старого Заповіту, це не є винахід біблійний. Вона була знана також і в давніших цивілізаціях, в різних-різних культах релігійних давнього світу. Так само і в Єгипті, і в Месопотамії, і в інших місцях, де такі спроби наближення до Бога в якийсь свій, може бути, не такий трошки помилковий спосіб відбувалися через створення різних релігій. Але тоді також у всіх було чітке передчуття того, що життя проминає, життя проходить. І ми йдемо разом з ним. І тому народжувалася ця зустріч включитися фізично також в цей шлях, пройти його до якихось святих місць. І якщо ми сліди цього залишаються і в Святому Письмі. Якщо ми почитаємо, власне, книгу суддів, то ми побачимо багато звичаїв філістимлян, тих язичників, з якими боролися юдеї, які, власне, обживалися на обіцяній землі, обіцяній їм Богом землі. Ми також побачимо багато згадок про різні паломницькі місця, власне, саме паломницькі святині, паломницькі місця філістимлян. Тобто це свідчить про те, що інші релігії так само мали свій вимір прощі, свій вимір паломництва. А отже, це якась глибинна потреба людини стати на паломницький шлях, яка десь відчувається, навіть якщо людина не до кінця переконана, не до кінця знає Бога. І тут я хотів би перейти вже до того виміру старозавітної прощі. Перш за все, дуже цікаво, можна відкрити для себе, як і я при підготовці цього номеру зробив певне відкриття. Біблія – це так насправді ніщо іншого, як щоденник прочанина або щоденник паломника. Такий собі щоденник мандрівника. Бо взагалі всі книги, майже всі книги в Біблії, вони побудовані по принципу опису якогось шляху. Звісно, починаючи ще від Авраама, Ми це бачимо дуже чітко. Але і перед тим Ной що робив? Подорожував. Що робили також предки Ноя, включаючи і Каїна, який мусив відбути подорож, втікаючи від гніву Божого? Що робили також батьки Каїна і Авеля, Адам і Єва? Вони так само мусили переміщатися тільки вже в іншому вимірі, з втраченого раю до цієї землі, шукаючи на цій землі місця, де знову могли би знайти хоча б трохи цей контакт з Богом. Тобто цей вимір прощі, він глибоко закорінений. Фактично кожна книга говорить про певну подорож. Тут можна згадати багато речей. Звісно, і Авраам, про якого ми вже казали, який йде за покликом до цієї обіцяної землі, кидає все, що має, стає на паломницький шлях, іде в незнане, знаючи лише мету. Бог обіцяв, що там з ним зустрінеться. Куди він іде? І тут ми можемо так само ще раз підкреслити, що це чудовий образ нашого життя, як паломництва, коли ми, власне, часом мусимо стати на якийсь такий шлях, для нас, можливо, трохи лячний, для нас, можливо, трохи такий незнаний, але ідучи до обіцяної землі, до небесної вітчизни. Далі ми можемо також згадати серед Старого Заповіту всі інші паломництва. Згадаємо всі пригоди Якова, коли він мусив багато, скажімо так, переміщатися. Згадаємо також багато різних інших подорожей інших патріархів. Йосифа, який мусив іти до Єгипту. Згадаємо також багатьох інших героїв Старого Заповіту. Ці біблійні фігури, такі як Ісус Навин і Мойсей, які провадили єврейський народ перед усім, власне, до обіцяної землі. Такі також, як і той самий Товія з книги Товиту, який разом з архангелом Рафаїлом подорожував, щоб отримати свою наречену, зцілити свого батька. Ми можемо наводити ще багато-багато прикладів. Чи того ж самого вибраного народу, який повертався з вавилонської неволі, подорожував до цієї свободи. Також, звісно, і Євангелія так само побудована за тим самим принципом. Фактично, якщо ми подивимося на Євангеліє, то опис життя Ісуса Христа є нічим іншим, як описом однієї його великої подорожі. Можна багато собі задавати питання, чому не включено в Євангелію ті 30 років укритого життя в Назареті? Чому не включено в Євангелію багато подій, які, напевно, так само ставалися з Христом? Натомість майже кожен уривок Євангелії починається з того, що Ісус прийшов туди-то. І закінчується тим, що він залишив ту околицю і пішов далі. І ціле його життя, власне, спрямоване на цю подорож до Єрусалиму. Причому, починаючи ще з самого народження, ця подорож для нього починається в моменті благовіщення, коли Марія, почувши благовіщення, виходить в дорогу. Спочатку до Єлисавети, потім вже заручившись з Йосифом до Віфлеєму, де народить Христа. Потім вони так само разом йдуть з цілою вже родиною, з малим Христом до Єрусалиму. І потім Христос, подорожуючи дорогами Галилеї, Юдеї, збираючи апостолів, проголошуючи Євангеліє, він іде до Єрусалиму, до місця, в якому він помре, і відбувається останній цей проміжок земний його паломництва, його подорожі, коли він проходить його з Христом на плечах, на Голгофу, помирає там і продовжує шлях. На цьому його шлях не зупиняється, він продовжує шлях, він сходить до пекла, він потім виходить з нього до свого батька, воскресає, збирає апостолів, скликаючи їх, щоб вони також вдалися в прощу, спочатку до Галилеї, де його побачать, а потім, щоб йшли до всіх кінців землі, і там проголошували Євангеліє. І потім він так само віддаляється на небо, іде вгору. І так само ми бачимо, що всі інші книги Нового Заповіту більше чи менше несуть на собі відбиток, власне, паломництва, дороги. Якщо візьмемо хоча б ті ж самі діяння апостолів. Це здебільшого опис подорожів, чи апостола Павла, чи інших апостолів. І так само навіть книга «Откровення» несе в собі цей заключний відрізок шляху людства, в якому також описано багато подорожів до остаточної зустрічі з Христом. І сам Христос названий тим, хто приходить. І, власне, маючи таке глибоке почуття, глибоке розуміння Біблії як книги шляху, як книги прощі, як книги паломництва, ми можемо по-новому відкрити для себе багато місць і взагалі ціле наше християнство, побачити його в перспективі, власне, паломництва. Хотів би зазначити також інший вагомий елемент. Цим елементом є, допоможе нам його якби побачити, ще інше українське слово на означення паломництва, яким є «проща». Також етимологія цього слова дуже цікава. «Проща» напряму нас відсилає до чого? До прощення. І це також показує складовий елемент. Паломництво також тим відрізняється від будь-якої іншої подорожі чи турпоїздки, що це подорож з метою отримати прощення. Цю подорож відбуває, наприклад, блудний син, цю подорож відбуває Ізраїль, повертаючись з неволі вавилонської. Ця подорож, власне, з метою прощення, покаяння, щоб отримати це прощення, вона вписана глибоко в кожну християнську душу. І так насправді християнські вже паломництва, вони виникали передусім для, на місці мучеництва свідків віри, на місці мучеництва апостолів, перших мучеників, де, молячись на їх гробах, християни також відчували певну підтримку молитовну цих святих, які могли заступитися за них, попросити, виблагати милосердя для прощення їхніх гріхів перед Богом. І також цікаво, що, наприклад, ювілейний рік, який ми переживаємо, як і кожний інший ювілейний рік, він невід'ємним його елементом є проща, є паломництво. І, власне, паломництва, які з'явилися в християнстві і особливо розвинулися в Святій Землі, чи паломництва до Риму, чи паломництва до Сантьяго де Компостела, чи інших місць християнського культу, вони від самих початків несли в собі цей елемент прощення. Люди приносили в жертву свій комфорт, виходили з цієї зони комфорту, приносили певну жертву свідомо і добровільно, бо вибратися в прощу навіть зараз, а тим більше тоді, в'язалося з певними видатками, з певними обмеженнями, з певним також фізичним зусиллям. І це все робилося заради того, щоб так проявити скруху свого серця, так показати, що мені залежить на цьому прощенні, що я для того, щоб його отримати, готовий віддати щось від себе, готовий не сприймати його як даність, бо це неправда, не належить це мені прощення. Я готовий благати за нього, я готовий дорого за нього заплатити, віддати за нього будь-яку ціну. І, власне, вже від самих початків християнських прощ на кінцевих місцях паломництва, в паломницьких місцях паломницького культу була така можливість поєднатися з Богом, примиритися в таїнстві покаяння, в таїнстві сповіді. І думаю, що багато з наших слухачів знають, вони в курсі, напевно, але якщо ні, я пригадаю, що є певні види гріхів, особливо важких гріхів, які не може відпускати кожен священник, які, так технічний термін, зарезервовані для єпископів, а є навіть і такі гріхи, які може відпустити лише сам Папа Римський. До таких важких гріхів, зарезервованих єпископами, наприклад, належиться аборт. І, власне, єпископ може доручити іншим священникам на якийсь період, чи в якомусь конкретному місці, чи персонально якомусь священнику, від його імені відпускати цей гріх. Але, трудність з отриманням цього прощення від цього гріха пов'язана до того, щоб звернути увагу християнина на те, що цей гріх є великим. Він серйозно порушується приязнь людини з Богом і з іншими людьми. І тому, звісно, варто його вистерігатися в особливий спосіб. Але якщо вже сталося, то докласти насправді багато зусиль, почути серцем цю скруху, насправді і виразити в цьому бажанні знайти таку можливість це прощення отримати, щоб почути вагу того морального неладу, який було впроваджено в своє життя, і постаратися показати Богові, що я зрозумів, наскільки великий гріх вчинив, і я хочу докласти всіх зусиль до того, щоб ти, Боже, попросити тебе, Боже, щоб ти простив мені його. Так само є великі гріхи, такі як зречення віри, зневаження Євхаристії, інші якісь великі гріхи, які може відпустити тільки Папа Римський. І він так само має владу передати прощення цих гріхів комусь або наділити спеціальним привілеєм прощення таких гріхів певні паломницькі святині, паломницькі місця, які також дадуть можливість прочанам, паломникам виразити цю скруху в своєму житті через труд, через певні жертви, пов'язані з паломництвом, зі шляхом, усвідомити собі вагу скоєного зла. Звісно, також прочани вдаються в прощу не тільки, коли, не дай Боже, сталася така велика біда, великий відхід від Бога в їхньому житті, але й тоді, коли вони хочуть попросити підвести певний підсумок свого дотихчасового життя, попросити у Бога прощення за ті всі негаразди, за ті всі гріхи, яких допустилися на протязі життя до цього моменту, чи, наприклад, на протязі якогось більшого періоду. Також це є добра нагода до того, щоб трохи почути вагу цих гріхів на своїх ногах, на своїх плечах, на своєму стані, вдаючись в прощу, добровільно піддаючи себе певній жертві. І що цікаво, що, власне, цей шлях прощі, шлях покаяння, шлях паломництва, він також, звісно, розглядався церквою як і особлива можливість до милосердя. Це, власне, та вишенка на торті, про яку я хотів сказати. Власне, ми можемо бачити, що церква від самих початків розглядала прощу, розглядала паломництво як особливу можливість також творити діла милосердя. І перш за все, звісно, це стосувалося тих, хто міг послужити паломникам, які особливо в давні часи, коли ми розуміємо, було дуже важко якось вирушити паломницький шлях, це в'язалося з огромними затратами, життя конкретно наражалося на небезпеку, здоров'я, а також і життя наражалося на конкретну небезпеку. Багато прочан так і не доходили до місця свого паломництва, до місця призначення, помираючи в дорозі від різних хвороб, які вони отримали внаслідок перевантаження своїх фізичних сил або тому, що, власне, зустріли якісь невідомі хвороби на шляху. І церква проявляла від самого початку до них велике милосердя. Наприклад, не знаю, чи хтось над цим задумувався, але взагалі професійні лікарні виникли завдяки прощам. Професійними лікарнями були перші зупинки, які церква облаштовувала на великих паломницьких шляхах до Святої Землі, до Риму і до гробу апостола Якова в Сантьяго де Компостела на північному заході Іспанії. І прочанин, коли приходив в такий дім, де він міг відпочити на ніч, якщо почував себе добре, то він міг щось перекусити, поспати і рушити далі. А якщо почував себе недобре, якщо почував себе хворим, то він мав також відведену певну частину цього дому, де міг попросити про те, щоб про нього подбали, щоб якийсь добрий самарянин перев'язав його рани, щоб хтось за ним попіклувався. Власне, парадоксально, але навіть історія виникнення багатьох чернечих орденів, чинів, чи навіть хрестоносських войовничих таких орденів в Святій Землі була пов'язана спершу з турботою про паломників, які захворіли в дорозі, особливо в Святій Землі, а також з необхідністю захищати їх від їх життя від небезпеки нападу розбійників, грабіжників чи, наприклад, ворогів християнства на той момент. І, власне, такі перші доми відпочинку, доми піклування, так звані шпиталі або хоспіталі, з латини це перекладається як місце прийняття, так, місце гостинності, гостинець, власне. Це дослівно так перекладається з латини «хоспіталь», тобто наш сьогоднішній шпиталь. таке місце, воно з часом еволюціонувало в професійну лікарню. І тільки наприкінці 19 століття, в другій половині 19 століття, держава поволі починає також розбудовувати власну сіть лікарень. До того часу всі лікарні, вони народилися фактично завдяки прощам. Не було би прощ, невідомо, чи в сьогоднішньому вигляді лікарні існували би чи ні. Тому, власне, церква також наголошує на тому, що проща – це так само і передусім. Це можливість не тільки отримати прощення, але й можливість іти до розуміння ваги милосердя в нашому житті. Іти до відкриватися на те, щоб зустрічати інших людей, проявляти турботу про них, цікавитися їхнім станом життя, їхніми потребами, проявляти до них милосердя, робити ці вчинки милосердя. Навіть ми недавно розмовляли про один такий вчинок милосердя, як подорожнього в дім прийняти, який в оригіналі і також в багатьох перекладах звучить як не просто подорожнього, а паломника в дім прийняти. І тут я хотів би на кінець цієї частини, яку підготував для катехези, хотів би зацитувати уривок з були «Обличчя милосердя» «Мізерікордія культус», якою папа Франциск проголосив цей вілейний рік. Він каже про прощу, про паломництво в цьому році, особливому в такий спосіб. Паломництво – це особливий знак святого року, оскільки воно є іконою шляху, що його кожна людська особа долає за час свого існування. Життя – це паломництво, а людська істота – віатор, прочанин, який долає шлях аж до досягнення омріяної мети. Також і для того, щоб дістатися святих дверей у Римі та в кожному іншому місці, ми будемо змушені вирушити у паломництво, кожен мірою власних сил. Воно стане знаком, що також і милосердя – це мета, яку ми маємо осягнути, і яка вимагає дієвої участі і жертовності. Тому нехай паломництво стане заохотою до навернення. Входячи у святі двері, дозвольмо охопити себе Божому милосердю і даймо дієву відповідь, аби й ми самі були милосердні до інших, так як Отець милосердний до нас.
Надзвичайна вам подяка. Отже, знаєте, занурився в той шлях вже, не один раз сам ходив в паломництво. Я хочу почути наших слухачів в прямому ефірі, тому що наших слухачів є дуже велика кількість, котрі саме мандрують в паломництві. Піші прощі. В нас в Україні, слава Богу, їх також є достатньо. Кожним роком стає все більше. Отже, дорогі друзі, зателефонуйте, будь ласка, в прямий ефір. Говоримо ми сьогодні про паломництво. На наші студійні номери зараз їх є три. Отже, один із них 044-577-56-46. Мобільні оператори 098-650-1860 та 093-323-73-18. Телефонуйте з нетерпінням, очікуємо, є на то в нас аж 12-13 хвилин. Отже, як ви ставитеся до так званого комфортного паломництва, комфортної прощі? Я для себе такий новий вид відкрив. Це тоді, коли є гарний автобус чи автомобіль, в якому є клімат-контроль, тебе водій підвіси до святині там тої, ти вийшов чи вийшла, там поклонились, набрали там цілющої водички, поїхали далі, цілий такий комплекс святих місць. Ось. І чи можна їх порівняти, чи можна сказати, що їх поставити на один рівень навіть із паломництвами, з прощами, котрі йдуть пішки?
Звичайно, можна. Я би навіть сказав, що парадоксально, але, можливо, в них ми можемо принести більшу жертву. Тому що, ну, по-перше, це не таке вже й комфортне паломництво, якщо йдеться про фінансову сторону справи. На свої ноги ти багато витрачати не мусиш. Натомість на те, щоб кудись поїхати чи тим більше полетіти, ну це мусить бути якась певна жертва з твого життя, адже гроші, які в твоєму гаманці, це плід твоєї праці. Тому частина твого життя в буквальний спосіб, вона перетворюється в зусилля для того, щоб ти міг відправитись в таке паломництво. Тому тут є прямий зв'язок з певною жертвою. Ти насправді жертвуєш частину свого життя, частину свого часу, який ти провів в тяжкій праці, для того, щоб міг, власне, відвідати те чи інше святе місце, яке далеко лежить. Тим більше, що, звісно, автобуси можуть бути комфортними, і паломницькі центри стараються про те, щоб паломники відчували себе комфортно. Але, звісно, кожна проща, як я вже казав, це велика жертва. І тому, насправді, якщо в твоїх намірах буде відбути цю прощу саме як прощу, а не як турпоїздку, то Господь подбає, щоб у тебе були свої певні моменти дискомфорту і жертви. Можливо, якщо буде все чудово в автобусі, і ти себе будеш почувати чудово, і тебе не буде там укачувати, скажімо, то Господь дасть тобі певні ситуації, або ти загубишся десь, або ти, можливо, будеш мати якусь людину в тій же прочанській групі, до якої будеш змушений якось достосовуватись. Або захочеш одного, а програма в цьому місці передбачає щось інше, або щось, може, буде не вдасться, на що ти розраховував. Це все можливості принести жертву. І я, ну, так завжди перестерігаю також тих, коли я десь мені так стається, що я є духівником прощі в автобусі, наприклад, кудись, то я перестерігаю всіх, щоб вони сильно не розслаблялись і розуміли, що це так само проще. І Господь буде давати тобі можливість постраждати, буде давати можливість принести жертву. І щоб в цей момент, власне, добре розуміти Бога, добре бачити, що Він дає тобі цю можливість. Це не є, а я платив за інше, так? Це навпаки момент ласки і благодаті, коли Господь дає тобі примиритися з певною втратою, з певними змінами, з певними незручностями. Я також хочу сказати, що, власне, і від журналу «Скиня», і від чину ціворіоністів, до якого я належу, ми хотіли би всіх слухачів Радіо Марія також запросити долучитися до прощі, яку ми робимо в цей рік милосердя, до Риму і до Кракова, з зупинкою по дорозі в Тортоні, місці, пов'язаному з великим святим, апостолом Милосердя, святим Луїджі Оріоне. Це проща відбудеться з 19 по 27 серпня. І вона також буде, власне, автобусом. Можливо, хтось би сказав комфортна, а хтось би з іншої сторони також сказав, що їхати автобусом також треба вміти, це також певна жертва. Отже, можливо, якщо би когось це зацікавило, то може звертатися телефонами 067-323-49-01. Ще раз його повторю, 067-323-49-01. І я буду радий всіх бачити. Так що запрошую разом на паломницький шлях. А якщо не вийде їхати з нами, будемо про вас пам'ятати, а ви пам'ятайте також і про нас, і про Радіо Марія, коли підете на паломницький шлях, чи то до Бердичева, чи до Зарваниці, чи до інших паломницьких святинь. Я думаю, що дуже важливо все ж таки цей елемент жертви в своє життя впровадити і на цей паломницький шлях стати, щоб відчути трохи, як я вже казав, зобразити собі фізично цей шлях життя, який ми долаємо, і на якому також є свої труднощі і перешкоди, хоч яким би комфортним воно ззовні не здавалося.
Дуже добре, отець, дякую. Маємо слухача на зв'язку. Дякуємо, що дочекалися. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Ольга.
Ібо написано.
Ні, давайте запитання, пані Ольга.
Другого імені під небом, яке б надлежало нам спасти, це ім'я Ісуса. Якщо сповідуємо гріхи наші, то Он, будучи вірен і праведен, простит нам гріхи наші. А бабушка йде в путешествие, вона ноги повбивала і так далі. Бог сказав, на кожному місці ми можемо ісповідувати гріхи нашому первосвященнику Ісусу. І тільки Він має право нам відпускати гріхи. Ми повинні прощати друг друга, але окончательне рішення.
А ви пам'ятаєте святу родину, котра мандрувала до Єрусалиму, коли згубився Спаситель? Бачите, мабуть, не пам'ятає.
Ну, я можу ще сказати також, може виникати у деяких людей питання, навіщо справді кудись мандрувати, якщо також ми знаємо цей уривок, коли Ісус розмовляє з самарянкою, і вона каже, а де ж поклонятися, на тій горі, на нашій горі, де? Він каже, що, власне, приходять ті часи, коли Бог, власне, прагне таких поклонників в дусі і істині, коли не будуть поклонятися вже ні тут, ні там, але там, де є людина з щирим відкритим серцем. Ну і, власне, суть в тому, щоб ми відходили від такого первинного, як я вже сказав, такого трошки язичницького цього виміру паломництва, коли ми думаємо, що місце має якісь особливі магічні сили, і мені треба от туди дістатись, і вже тоді мені буде щастя. Не для цього християнин іде в паломництво, а, власне, для того, щоб стати на шлях, потерпіти певну жертву, і цей шлях стане для нього жертвою відкуплення, стане для нього жертвою прощення, так, може бути в певному сенсі також кожен прочанин мав би пам'ятати про те, що він, стаючи на паломницький шлях, він в певному сенсі товаришує зараз також Христі по дорозі на Голгофу. І не важлива Голгофа як місце, важливий той шлях, який я долаю разом з Христом, щоб зустрітися з ним в місці мого страждання, в місті моєї жертви.
Це був коментар на питання пані Ольги. А зараз наступні слухачі. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Марія Запруди. Я хочу поділитися з всіма слухачами. Я живу в селі, але я вже 8 років ходжу в паломництво. Яка це Божа благодать? Я нога були часом все, але як це зболощається духовно? Яка це радість, що ти можеш йти прославляти Господа цією компанією, з такими братами і сестрами, які я ніколи не бачила. Але ми так дружимо в дорозі. Я дуже дякую Господу і прошу всіх, ідіть у паломництво, не бійтеся. Це дуже добра благодать. Дякую.
Дякуємо, пані Марії. От, дякую. Компенсувала пані Марія нам настрій. Приймаємо наступного слухача.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Лідія, вітаємо вас.
Краще паломництво нема нічого в світі. От попередня слухачка все характеризувала. Втомлюємося, вона пройде. Втомлюйся, тоді зразу згадуєш ті приємні часи. Але я хочу порадити цю Юрію. Ви у Джублику були, де матір Божа являється, 2002 року.
Так, я зрозумів, про яке місце ви говорите. Так.
Дякую, пані Ліді.
Так, я хотів би також скоментувати, що тут, власне, нам також треба бути завжди довірливими до того, як церква оцінює ситуацію. Є багато місць, тут, можливо, добре, що прозвучало це питання, тому що є такі місця, щодо яких церква ще не винесла свого остаточного рішення, бо я, здається, колись в одній з катехез торкався вже цього моменту, з об'явленнями можуть бути різні речі, і тут треба довіритися церкві і осуду, яка спокійно, без поспіху розглядає всі справи, зважує все, тому що об'явлення річ надприродна, не тільки Бог ними користується, так? Можливо, також і можуть бути певні темні сили, які захочуть вести нас в оману. На жаль, так також трапляється. Тому тут треба бути десь послушним церкві. Є, наприклад, також такі місця, як тим більше, більш знане навіть ніж Джублик, це Меджугор'є, звісно, де об'явлення ще тривають. І тому церква не може винести остаточного рішення. Але, наприклад, по Меджугор'ї є до сьогодні така трошки суперечка. Одні кажуть, що справді так, другі кажуть, що ні, треті кажуть почекати. І тут, я думаю, варто завжди послухати, що скаже місцевий єпископ, що скаже церква, чи порадить їхати, з яким настроєм їхати, як сприймати ті речі, чи справді так беззастережно цьому вірити, чи також дати простір своїй довірі до Бога, його милосердю, але бути обережним, щоб десь не сприймати всього буквально, поки що церква не винесла свого остаточного рішення. Я думаю, важливо про ці речі пам'ятати, коли вибираємось на паломництво до святих місць.
У нас є 2 хвилини до завершення програми, є слухач. Я прошу вас дуже коротко. Будь ласка, ви в прямому ефірі.
Так, я коротко. І чи не прийшов час? Ні. Щоб не тіло керувало розумом, а розум тілом. То й буде усе чисте, нове життя, яке стоїть проти спохустіла, щоб не руйнувати Божий храм, а будувати, видягнувши Слово Боже. Подивіться Святому Духові у вас.
Не знаю, як це стосувалося нашої сьогоднішньої теми, але зрештою хочу сказати для наших слухачів, для тих, кому не зрозуміла позиція паломника і паломництва, це ще є великий момент такий в житті нашому, коли ми можемо пережити чергові реколекції в дорозі, тому що ми не просто йдемо, якщо це є піше паломництво. Ми слухаємо конференції, катехези отців, ми разом молимося, ми разом співаємо, прославляємо Бога. І оцей момент, коли пані Марія Запруди замітила, що мало того, ми ще й живемо в спільноті і зростаємо в спільноті. Це надзвичайна можливість пожити отаким польовим життям і в особливий спосіб через природу і людей поспілкуватися із Богом.
Так, я також хотів би сказати, що, звісно, багато тут ще можна говорити. Я постарався торкнутися, власне, такої теми, яка, може, менше зазвичай підіймається, бо, звісно, що і цей вимір будування спільноти, і цей вимір молитви, реколекції в дорозі – це також дуже вагомі речі. І, не маючи, як я вже сказав, дуже багато ефірного часу, Запрошую всіх зазнайомитися з новим випуском журналу «Скинія», де ми постаралися торкнутися багатьох тем, пов'язаних з паломництвом, а ви бачите, що тут можна насправді багато для себе цікавого і нового відкрити. Тому, хто хотів би, то прошу, можна звертатися, шукати, питатися в храмах свого міста, шукати нас на Фейсбуці або дзвонити і замовляти за телефоном 067-37-00-859. 067-37-00-859. Надіємось, що цей випуск на літо в Кинії принесе всім багато насолоди і відповість на якісь важливі питання, пов'язані з прощею. Я також всім дуже дякую за увагу і в своїх прощах буду пам'ятати про вас, особливо в прощі на Світові дні молоді, на зустріч з папою Франциском в Кракові, разом з групою молоді, з якою я їду. І прошу вас також пам'ятати і про нас, і про Радіо Марії, і про всіх паломників, які на своєму і земному, і такому фізичному шляху до мети, до зустрічі з Богом.
Дякую, друзі, дякую, отець. Це була ранкова катехеза. В студії був Максим Приступа. На зв'язку з нами був отець Юрій Блажаєвський. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!